Virðulegi forseti, ég held að það sé alveg ljóst að ég mun gera alveg svo aðrir landsmenn að því varðar aðildarumsókn okkar varðandi Evrópusambandi. Við munum skoða hvaða niðurstöðu við fáum í aðildarviðræðunum og þar eru það auðvitað hagsmunir þjóðarinnar sem skipta máli. Hver verður niðurstaðan í því máli? Og ég geri mig vonur um það að niðurstaðan verði það hagstæð að það verði rétt og skynsamlegt fyrir þjóðina að ganga inn í Evrópusambandið og það er svo leið sem við viljum fara til þess að koma krónunni í var. Alveg eins og Slóveni og Ísland getur Ísland hafið þáttöku í ERM 2 samstarfuna, þess örfá á mánuðum eftir formlega aðild. Og ég held að það sé ekkert brýnna heldur en að eins og ég nefndi hér áðan var aldrei gjaldmiðla málið heldur en að koma krónunni í skjól. Bæði út af gjaldeyrishöftunum og ekki síst því að við þurfum að skipta hér gjaldmiðil. Það er stærsta mál íslensks samfélags í nútíð og framtíð.